Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom 5 decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru je započeo posle Drugog svetskog rata u Radio Beogradu.
Ja sam bio spiker u to vreme na filmu, a usto sam učestvovao u raznim programima na radiju kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mah da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
Na današnji dan 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili buđenje malih kutija, otkupio je Nacionalni centar za savremenu umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović je bio gost u emisiji Radio Beograda.
Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje.
14. oktobra 1941. godine Nemci su zbog gubitaka koje su pretrpeli u borbama oko Kraljeva otpočeli masovno streljanje civila. Ubijeno je više od 6.000 ljudi iz okoline Kraljeva, Kruševca i sela Draginac kod Loznice. Streljane su i izbjeglice iz Slovenije i drugih krajeva koje su tu našle utočište. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje jednog od preživelih, železničara Dušana Tvrdišića, o masovnom streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komarat, komarat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas, tražio vodu. I onaj, što li ubio.
Na današnji dan 1996. godine u Beogradu je preminuo Isidor Papo, jedan od naših najuglednijih hirurga, generalpukovnik sanitetske službe i akademik. Obavio je više od 10.000 operacija na srcu i krvnim sudovima. Bio je član mnogobrojnih naučnih udruženja i predavač na univerzitetima širom sveta.
Čovjekov organizam je pun takozvanih povratnih sprega, odnosno uzajamnih dejstava jednih organa i sistema na druge. U nesrazmeri i neravnoteži između tih opterećenja i čovjekovih mogućnosti, njegovih kapaciteta, nalaze se uzroci trošenja, premora i otkazivanja pojedinih organa i sistema, kao što su, na primjer, nervni, probavni, endokrini ili kardiovaskularni sistem.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.